Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine am invitat-o astăzi pe doamna psihoterapeut Veronica Bairaciolu. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur mult că ați acceptat invitația de a fi astăzi împreună cu noi și mai ales că avem un subiect atât de sensibil și de delicat. Ne adresăm în special doamnelor care ne urmăresc acum, dar sunt convinsă că și domnii au multe de învățat din emisiunea noastră. Suntem într-o săptămână specială, într-o săptămână în care se vorbește ca la fiecare început de primăvară mai mult despre femei, despre doamne, despre mame și cred că avem nevoie din când în când, deși poate că e cam rar, doar o dată pe an, să medităm și sau să ne concentrăm mai mult asupra ceea ce înseamnă astăzi rolul de femeie. Vorbim despre acest subiect, despre femeia de astăzi, de la provocări la bucurii. Așa am intitulat emisiunea și vă întreb direct, care credeți că este cea mai mare provocare a unei femei în ziua de astăzi?
Consider că printre cele mai mari provocări ale femeii din ziua de astăzi se referă foarte mult la faptul că aceasta vrea să devină independentă, în special în plan financiar. Și pornind de la aceasta, putem afirma că femeia încearcă să-și finalizeze studiile, să-și aprofundeze cunoștințele, să-și construiască o carieră, de ce nu să obțină anumite poziții. Iarăși o altă mare provocare pe care eu o văd aici este legat de faptul că societatea vine cu o anumită presiune asupra femeii în care îi spune ce să facă și cum trebuie să facă, iar ea se simte cumva constrânsă pentru că are și anumite ideații, anumite lucruri pe care ea interior le-ar vrea să le facă și societatea nu-i dă voie și este aici într-o mare încurcătură.
Dar chiar credeți că se mai întâmplă lucrul acesta? Poate că discuția aceasta ar fi fost mai relevantă acum câteva decenii, dar astăzi mai este chiar atât de relevantă această dilemă pe care o au unele femei? Desigur, depinde foarte mult și cărui public ne adresăm sau despre cine vorbim, dar la nivel general, cel puțin în țara noastră, asistăm în ultima perioadă la o emancipare pe toate planurile a femeii și poate că această provocare de care spuneți în sensul unei presiuni din partea societății ar putea să nu mai fie atât de relevantă.
Din păcate încă este la fel de relevantă, da, femeia încă a câștigat teren, să zicem, și s-a putut emancipa și a început să ia atitudine, dar presiunea tot este. Cumva ea tot este prinsă la mijloc. Chiar dacă noi nu o mai vedem atât de pregnant, ea există. Și multe femei se simt copleșite de
lucrul
ăsta.
Vorbim acum de o presiune din partea bărbaților sau chiar și de o presiune din partea anumitor femei? Pentru că atunci când privești către anumite modele, de exemplu, lucrul acesta, da, te poate ridica, te poate susține, îți dă curaj, dar pe de altă parte, eu cred că poate să fie și o presiune, această dorință de a te compara sau de a te ridica la un anumit nivel al așteptărilor pe care tot femeile îl pun.
Exact, și femeile care au fost crescute în termenii aceștia și în condițiile acestea pot pune presiuni pe cele tinere, de exemplu. Așa a fost pe vremea mea, așa va fi și de acum. Asta e menirea femeii. De cele mai multe ori așa se va susține. Însă societatea evoluează și femeia privește către alte modele și încearcă cumva să scape din încătușarea aceasta.
Care ar fi modelele? Către ce ar tinde femeia? Dincolo de faptul că își dorește o carieră. Dar cred că nu sunt prea mulți bărbați care s-ar împotrivi acestui lucru. Cu condiția ca femeia să-și îndeplinească și rolurile casnice,
desigur.
Și atunci, de unde vine această temere până
la urmă? Cred că a fost o perioadă în care femeia a fost foarte mult oprimată, să zicem. A fost supusă forțat și cumva cred că vrea să se elibereze de această etichetă. Și vrea să devină independentă până la urmă.
Vorbind despre bucuriile femeii, sunteți soție, sunteți mamă, sunteți femeie, sunteți și o femeie de carieră, aveți, iată, o profesie importantă, îi ajutați pe mulți oameni fiind psihoterapeut. Bucuriile, cum le-ați cataloga? Din ce sferă vin mai degrabă?
Mă întrebați pe mine din plan personal?
Și din plan personal, dar și poate din experiența pe care o aveți în activitate.
Uh-huh. Depinde foarte mult și de la femeie la femeie și de lucrurile care au fost insuflate de mică, ce înseamnă bucuria, ce definiție a avut de când era mică copilă. Se ia în considerare foarte mult ceea ce a fost învățată, că este bucuria. Pentru mine este o bucurie să fiu mamă, în primul rând, și aceasta va fi responsabilitatea mea numărul unu pe lângă toate celelalte. Dar, cum am spus, depinde foarte mult de la femeie la femeie. Sunt femei care nu au ca prioritate această bucurie a fi mame neapărat.
Da, este, discuția este foarte complexă, pentru că, practic, fiecare persoană are propriile răspunsuri la aceste întrebări. Tocmai de aceea profit de faptul că suntem în direct și vreau să-i anunț pe cei ce ne urmăresc acum faptul că așteptăm cu drag întrebările dumneavoastră sau opiniile legate de ceea ce discutăm astăzi. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Iar întrebarea pe care vi-o lansez, în special dumneavoastră, doamnelor, este aceasta. Care credeți că este cea mai mare provocare pentru dumneavoastră astăzi ca femeie, dar de asemenea să ne împărtășiți și cele mai mari bucurii. De unde vin cele mai mari bucurii pentru dumneavoastră? 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Vă așteptăm cu drag. Revenind la așteptările pe care societatea le are asupra femeii, vorbim deja despre niște roluri despre pe care femeia este învățată să le aibă. Vorbim despre rolul de mamă, vorbim despre rolul de parteneră de viață, ca soție, vorbim despre rolul ei de femeie de carieră, dacă vorbim de o profesie, vorbim despre rolul pe care femeia ar trebui să-l aibă în societate și de multe ori, pe de o parte, ne bucurăm de faptul că asistăm la această schimbare, la această evoluție socială și că vorbim de o emancipare a femeii astăzi, dar pe de altă parte există și această presiune că avem prea multe de făcut sau că se așteaptă prea multe de la noi și ne întrebăm dacă nu cumva în unele situații ne-ar fi fost mai bine să avem doar un anumit rol sau doar unul sau două roluri și să nu ne asumăm atât de multe. Ce facem cu femeile care sunt în această dilemă? Își doresc și carieră, își doresc și familie, își doresc să fie mame și se simt prinse undeva la mijloc, pentru că timpul este limitat și resursele fizice până la urmă sunt limitate.
Consider că aici cuvântul cheie ar fi echilibru. Sigur, poți avea, ca și femeie, poți avea toate aceste roluri, atâta timp cât ții cont de anumite lucruri și ești echilibrată. Însă o femeie, atunci când se angajează prea mult în alte activități care pot neglija membrii familiei, cu siguranță nu va avea un efect prea strălucitor în cadrul familiei.
Vorbim acum de relațiile cu soțul, cu sau cu copiii? Sau...
Și. Dacă este investit prea mult în obținerea unei cariere, dacă prea mult timp este îndreptat spre acea direcție, categoric celelalte părți vor suferi.
Și atunci cum facem? Că bun, acest echilibru este bun și toată lumea își dorește echilibru, dar cred că pe de o parte trebuie să avem în vedere și anumite etape și cred că asta e o primă lecție pe care o putem transmite ascultătoarelor noastre. Sunt etape în viață când te dedici mai mult unui anumit rol. Iar apoi, când rolul acela a ajuns oarecum la o finalitate, poți merge mai departe.
Corect.
Sau le poți face în paralel doar în măsura în care nu sunt afectate. Și nu ți este afectat, în primul rând, sănătatea fizică și psihică. Mă gândesc acum la cele care pornesc pe drumul carierei, da? Merg pe acest drum al carierei până la un anumit timp, dar apoi au nevoie să intre și în celălalt rol. Poate că în momentul acela cariera devine secundară ca interes.
Și acesta nu este deloc un lucru rău. Dacă reușim să facem această trecere atunci când este nevoie, la timpul potrivit și nu contratimp.
Și cum să facem lucrul acesta? Care ar fi câteva idei? Sau cum să știm când să trecem de la o etapă la alta? Este ceva ce vine firesc sau ne putem programa?
Cred că ține mult de identitatea cuplului. Vorbim aici de familie, avem un cuplu la nivelul căruia se vor lua deciziile și cred că ține foarte mult de comunicarea celor doi, de împărțirea sarcinilor, de, nu știu, lucrurile pe care ei și le stabilesc în viață, prioritățile lor comune.
Important este ca cei doi să se pună de acord.
Exact.
Da, dar de la teorie la practică este un drum lung. Ce facem cu acele situații în care cei doi nu sunt pe aceeași lungime de undă și privesc altfel evoluția familiei lor din punct de vedere al integrării pe piața muncii a soției sau al rolului ei de mamă? Ce facem în astfel de situații?
Este greu de spus, pentru că sunt, într-adevăr, cazuri particulare, fiecare caz este unic, fiecare poveste este unică. Depinde foarte mult de toleranța fiecăruia, de nivelul la care se poate negocia în cuplu. Trebuie luate în vedere toate aspectele. Dacă este un bărbat care trăiește autentic în societatea noastră și înțelege cum evoluează lucrurile, își va susține soția și poate va putea prelua anumite sarcini.
Este obligatoriu să le preia?
Nu este obligatoriu, evident. Este
recomandat.
Recomandat pentru binele mers al familiei, până la urmă. Dacă vorbim și de o carieră, ne gândim că soțul ar putea să-i ofere soției acest timp și acest spațiu, de ce nu această atmosferă de relaxare în care femeia să-și poate exercita până la urmă și profesia care și-o dorește. Bine, acum să nu vorbim de orice profesie, pentru că până la urmă în orice profesie îi stă bine unei femei.
Interesant ce spuneți. Lucrul acesta ar putea să intrige. La ce vă gândiți? Că nu...
Orice... Eu știu. Mecanic de locomotivă.
Vă gândiți mai degrabă la meserile care implică o anumită abilitate fizică, probabil.
Cam așa ceva.
Dar și lucrul acesta n-ar putea să însemne oarecum o discriminare de gen? Pentru că foarte des vorbim în ziua de astăzi despre această discriminare de gen. Și, în general, femeile sunt asociate cu profesiile acestea ce țin de educație, mediu social, poate creație, mai puțin cele tehnice. Sau cele care implică anumite abilități fizice și atunci ne-am putea gândi că din start șansele sau ocaziile sunt limitate în dreptul femeilor. Ce facem cu acelea care vor să-și depășească aceste limite?
Sigur, femeile au un potențial imens și sunt convinsă că s-ar descurca aproape în orice domeniu. Chiar sunt convinsă că pot face lucrul acesta. Însă rămâne întrebarea, de ce ai alege să faci un astfel de lucru? Ce ți-aduce? Ce beneficiu? Nu știu, ce nevoie îți împlinește până la urmă să faci o meserie care până la urmă ține de forță fizică. Da, poate să-i aducă unei femei împlinire până la urmă chestia aceasta. Depinde de fiecare femeie.
Fiecare este liberă să-și aleagă.
Exact.
Vorbeați mai devreme și am vrea să mă leg de ceea ce ați spus, că una dintre marile provocări ale femeii este aceea de a fi independentă. Independentă față de bărbat sau independentă în general?
În general, dar dacă ne referim la familie, față de bărbat.
Și cum arată? Care este profilul unei femei independente de bărbat? Pentru că, iar aici am putea avea poate ceva obiecții din partea domnilor, care ar putea spune, păi, ce le învață la televizor pe soțiile noastre să fie independente? Cum adică? La ce vă referiți?
Cred că această dependență de bărbat a făcut-o pe femeie să se simtă inferioară, incapabilă, fără drept de veto, fără a avea vreo putere în a lua vreo decizie sau pur și simplu a se supune a tot ceea ce zice bărbatul. Iar aici cred că a fost cumva puțin interpretat greșit, chiar și acea consecință din Biblie, unde după cădere a fost menționat, una dintre consecințe a fost menționată, că femeia se va ține după dorințele...
Nevoile femeii se vor ține după
dorințele bărbatului. Iar aici, dorințele acestea cred că sunt mai degrabă văzute ca după preocupările acestuia, nu neapărat să împlinească lui toate dorințele pe care acesta le are.
Avem un apel telefonic, acum vom prelua acest apel și apoi continuăm discuția noastră. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, mă auziți?
Da, vă auzim.
Am și eu o problemă de suflet să vă zic, doamnă.
Vă ascultăm.
Încă nu mi-am găsit jumătate și sunt supărat și m-am săturat de viața asta pentru că sunt singur și vreau să-mi găsesc jumătate și sunt supărat pe viața asta și parcă n-aș mai trăi deloc. Sunt independent de o persoană.
Vorbim astăzi despre femei. Ia spuneți-mi cam ce tip de soție ați căuta, ce parteneră de viață ați căuta.
Să fie o fată credincioasă pentru sufletul meu, să mă iubească toată viața și eu să fiu pentru viața ei până la moarte, până la...
Da, Da, este nevoia fiecăruia dintre noi până la urmă de a găsi pe cineva care să-i fie aproape. Iată că un domn a spart gheața în emisiunea noastră, o emisiune pe care eu o dedic în mod special femeilor, dar așa cum spuneam, sunt convinsă că și bărbații au multe de învățat. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Ce ați spune unui bărbat care își caută jumătatea? Și poate că ne-am întrebat cum de nu și-a găsit-o până acum când sunt atât de multe femei. Iar răspunsul pentru acest domn cred că ar trebui să fie mai degrabă la întrebarea cum ar trebui să fie bărbații, astfel încât femeile să și dorească ca jumătate. Pentru că înainte de a-ți căuta un partener potrivit, așa am spus de multe ori și tot auzim această idee, trebuie tu însuți să fii un partener potrivit. Deviem puțin de la discuție pentru a-i răspunde interlocutorului nostru și apoi revenim.
Cred că orice bărbat, ca și orice femeie, trebuie în primul rând să fie echilibrat emoțional, să aibă o stimă de sine crescută, să trăiască autentic vremurile pe care le parcurge și un bărbat matur emoțional își va alege tot timpul o femeie autonomă care va trăi cu demnitate și respect alături de el, nu o femeie care să se țină de el, să fie dependentă de el în orice domeniu.
Oarecum revenim la ceea ce discutam mai devreme, când aminteam despre acea independență a femeii versus dependența ei față de bărbat. Revin la întrebarea aceea, pentru că chiar aș vrea să dezvoltăm această idee. Cum arată profilul femeii independente, dar o independență sănătoasă? O independență care nu înseamnă destabilizarea cuplului.
Categoric. Și această independență, dacă cuplul este deja închegat, se va trece la această independență doar prin negocierea celor doi. Niciodată femeia nu va face o decizie de genul acesta singură. Totul va trebui luat în calcul la nivelul cuplului.
Dar lucrul acesta n-ar trebui stabilit oarecum sau n-ar trebui deja știut înainte de căsătorie?
Ar trebui și ar fi indicat, de aceea se recomandă și consilierea premaritală, iarăși este un factor bun la care se pot discuta foarte multe aspecte, inclusiv lucruri de genul acesta.
Bun, mergem mai departe. Ce înseamnă o femeie independentă? Înseamnă o femeie care are banii ei, nu-i spune soțului ce face cu ei, are viața ei independent de ceea ce soțul îi cere sau soțul așteaptă de la ea? Nu. Pentru că mulți bărbați îi spun, femeia independentă e femeia care pleacă dimineața de acasă, nu-și crește copii, nu face mâncare, nu îngrijește de casă, se preocupă doar de aspectul fizic și de profesia ei. Poate că asta ar putea să fie în mintea multora.
Haideți să ne gândim un pic de ce o femeie ar vrea să devină independentă și de ce întrebărințările casnice nu o mai împlinesc. De ce credeți?
Nu știu.
Ok. În primul rând, femeia nu s-a mai simțit apreciată. Această muncă gospodărească a început să devină invizibilă, ca și când n-ar fi făcut nimic. Și așa a ajuns femeia să-și dorească să crească și să facă ceva, să fie văzută cumva.
Ceva ce capătă o semnificație.
Exact. Și făcând ceva, o școală, având o carieră, e clar că ești pusă într-o altă lumină în care poți fi văzută, poți fi apreciată. Este o nevoie fundamentală, fie că vorbim de femei, fie că vorbim de bărbați. Bărbații oricum sunt apreciați pentru ceea ce fac, pentru munca lor și este ceva vizibil la bărbați. Ei aduc bani în casă, e ceva palpabil până la urmă ce se întâmplă. La femei, în schimb, nu a mai fost și cred că de aici a pornit și nevoia asta de a se emancipat, de a se etala, de a se vedea.
Dar n-am putea gândi și invers faptul că femeia nu a mai fost apreciată sau nu s-a mai simțit atât de bine valorizată. Nu este și vina soțului? Pentru că o femeie care este casnică, și vreau să iau acest exemplu care nu este deloc de blamat, dacă o femeie se simte bine în această postură și soțul o valorizează și ea își dorește să se ocupe doar de gospodărie și nu există nicio presiune financiară pentru a avea o anumită carieră, nu este bine și așa?
Este perfect în regulă. Dacă femeia se simte împlinită, este echilibrată, nu este nicio problemă. Asta este împlinirea ei.
Pentru că, repet, adică reiau ceea ce am vrut să întreb mai devreme. Faptul că femeia nu se simte valorizată sau nu se simte apreciată pentru ceea ce face și ajunge la acea independență care este extremă și poate vom vorbi și despre ce ar însemna latura aceasta negativă a independenței femei, până la urmă este tot vina bărbatului sau am putea spune că și vina bărbatului.
Da, nu știu dacă să dăm vina foarte tare pe bărbat, cât a societății până la urmă, că așa am fost învățați. Fiecare a preluat un model parental modeni în familie, am venit cu el, depinde în ce familie am crescut, nu toți bărbații sunt așa, depinde foarte mult de identitatea fiecărei persoane. Dar, într-adevăr, dacă bărbatul nu a apreciat munca pe care femeia a făcut-o și a lăsat loc să se înțeleagă că da, tu ce ai făcut astăzi, nu se vede nimic, sau din start femeia se va simți neapreciată, nesemnificativă și va dori să facă ceva în acest sens, să fie vizibilă până la urmă cu toții. Este o nevoie fundamentală a naturii umane, să fim văzuți, să fim apreciați.
Revin la ceea ce spuneam mai devreme, ideea aceasta de independență în sens negativ, dusă la extrem. Aici, cum ar arăta o astfel de femeie?
Probabil că
asta, întreb lucrul acesta, având în minte acele femei care poate spun, eu sunt independentă, dar sunt independentă într-un sens pozitiv, într-un sens echilibrat. Iar partenerul de viață sau societatea ar spune, nu, ești pe un drum greșit, ți-ai luat mult prea în serios această independență și ai dus-o pe un drum care nu este în regulă și care duce la destabilizarea cuplului, destabilizarea familiei și până la urmă riști să pierzi celelalte roluri. De unde știi că ai ajuns la aceste extreme sau cum arată o astfel de femeie?
Din start, dacă partenerul nu este de acord cu această independență pe care femeia și-a asumat-o și-a preluat-o, din start vom vorbi despre o instabilitate la nivelul cuplului. Iarăși ne întoarcem la negocierea în cuplu și că acești pași nu ar trebui făcuți forțați și nu singuri. Nu mai ești singur acum, ești într-un cuplu. E altceva dacă vorbim de o femeie singură, necăsătorită, e cu tot o altă poveste, dar dacă ne referim la un cuplu, la o familie, atunci ar trebui ca lucrurile acestea să se comunice foarte bine înainte de a merge mai departe.
Și femeia care este dependentă într-un sens negativ de bărbat, cum arată? Sau de unde știi că ești dependentă într-un sens negativ de partenerul tău?
Cred că se va simți neîmplinită cu rolul pe care îl are. Nu va avea loc să-și manifeste dorințele, lucrurile. Sunt convinsă că orice femeie are anumite dorințe și pasiuni pe care ar vrea să le pună în practică, iar dacă nu este loc pentru așa ceva, atunci femeia va deveni frustrată. Cred că acesta va fi criteriul. O femeie neîmplinită este frustrată până la urmă.
Și cum se manifestă această frustrare? Până la urmă vorbim despre niște comportamente sau e totul la nivel mental?
Din ce am observat, o femeie neîmplinită nu va mai avea grijă de ea, va neglija foarte mult lucrurile ce țin de aspectul său fizic, va arăta, știți cum se spune, caznică. Deja când auzi cuvântul caznică, îți imaginezi o figură așa de caznică, cum arată o caznică. Deci va prelua această...
Vorbim doar de acest aspect ce ține de, nu știu, de îngrijirea fizică.
Nu neapărat.
Dar vorbim mai degrabă și despre faptul că ea nu citește, poate, nu se dezvoltă în niciun domeniu, nu doar faptul că nu are, să zicem, o preocupare ce ține de domeniul profesional, dar este dezinformată la toate capitolele. Există o dependență financiară care poate să fie dăunătoare față de soțul ei, pentru că foarte ușor în astfel de cazuri apare abuzul și apare până la urmă constrângerea de a rămâne într-o relație pentru că nu știi să te descurci singură. Toate acestea sunt niște consecințe și poate pot fi niște indicii că te afli pe un astfel de drum. Revenind la ceea ce spuneam mai devreme, la acele roluri multiple pe care femeia le are, vorbim despre rolul de soție, despre rolul de mamă, să aducem provocările și bucuriile pe care le-am prezentat la început ca titlul al emisiunii noastre în aceste sfere concrete. Din punct de vedere al, să luăm de exemplu rolul de soție, care este cea mai mare provocare a soției de astăzi? Poate să comparăm puțin și cu ceea ce se întâmpla în trecut și poate să anticipăm un pic și care sunt așteptările societății legate de acest lucru.
Da, cred că încă se vehiculează acest mit în care femeia trebuie să fie supusă soțului și vorbim aici de o supunere forțată, pentru că eu sunt de acord, da, femeia trebuie să fie supusă, dar din proprie voință.
Ce înseamnă o femeie supusă?
O femeie supusă. Atunci când există exact acest tip de comunicare în care și ea primește la rândul ei nevoile de care are
sunt împlinite nevoile.
Ei sunt împlinite nevoile. La rândul ei poate da soțului acest lucru de care el are nevoie. Până la urmă, a te supune soțului înseamnă să îi împlinești lui o nevoie. Aceasta de a conduce, de a... Este o nevoie a bărbatului, până... este și nevoia femeii de a conduce, este o nevoie a firii umane.
Vorbind despre, tot despre provocarea femeii de astăzi în rolul ei de soție, apare și această tendință sau această nevoie de a te supune unor șabloane pe care societatea le transmite. Nu știu, mă gândesc la sau la vârsta la care trebuie să te căsătorești, la modul în care trebuie să gestionezi o relație înainte de căsătorie și după căsătorie. Aici ce ar fi de spus?
Fiecare persoană trebuie să se autocunoască foarte bine și, în primul rând, să știe limitele și potențialul, ceea ce vrea, ceea ce ar putea accepta, ce ar tolera și ce nu. Și în funcție de lucrurile acestea, din start, dacă vei lua o decizie bună de la început, urmând anumite criterii, cred că va fi loc de negociere pe parcurs, pentru că nu vei lua din start o soție sau un soț perfect. Va fi nevoie de multă negociere în cadrul cuplului.
Și trebuie totuși să accepți faptul că schimbarea este posibil să apară sau nu.
Categoric.
Mergem mai departe. Dacă vorbim despre rolul de mamă, sunteți mamă și sunteți o mamă tânără. Care credeți că este cea mai mare provocare a unei mame astăzi?
Exact aceasta, să împlinească, în primul rând, nevoile copiilor. Să consider că dacă ai copii, în primul rând trebuie să te ocupi de ei, să-i crești, să-i formezi. Iarăși, femeia cred că este nucleul familiei, iar familia este celula societății până la urmă. Iar noi, crescându-ne copii și implicându-ne în viețile lor, vom forma viitorul societății. Până la urmă, este o responsabilitate foarte mare și nu ar trebui neglijată în defavoarea oricărei alte
responsabilități. Bun, dar dacă rolul acesta de mamă îl primești, să zicem, într-un moment în care nu ești pregătită pentru el sau în care te-ai concentrat mai mult pe latura profesională, cum să faci față, să împarți până la urmă timpul limitat, resursele fizice și emoționale pe care le ai pentru a îndeplini toate aceste roluri? Spuneați mai devreme că cel mai important este rolul de mamă, dar în momentul în care ai și un loc de muncă ce te solicită într-un anumit fel, în momentul în care ai și multe treburi casnice, poate nu ai un ajutor, rolul acesta de mamă devine oarecum secundar. Pentru că multe femei pun bunăstarea familiei sau nu neapărat bunăstare, ci pur și simplu echilibru financiar al familiei înaintea ideii că trebuie să-și crească copiii.
Cred că iarăși depinde de la femeie la femeie și de prioritățile pe care și le-a făcut în viață până la urmă. Este un rol important, nu este de neglijat și acum, dacă ne gândim sincer, nu durează la nesfârșit. Cred că primii ani sunt esențiale ai copilului în care să-l ridici, apoi vei fi și tu destul de flexibilă cu timpul să te ocupi în continuare de ceea ce ți-ai propus pe plan profesional. Primii ani ai copilului sunt foarte importanți.
Luăm o pauză muzicală, ascultăm o melodie și apoi revenim la discuția noastră. Între timp aș vrea să-i mai anunț pe ascultătorii și telespectatorii noștri faptul că suntem în direct și ne-am bucurat mult ca după acest moment muzical să intervină în cadrul emisiunii noastre cu întrebări sau cu opinii legate de subiectul nostru, iar întrebarea pe care noi vi-o lansăm este aceasta: care credeți că sunt cele mai mari provocări și cele mai mari bucurii ale femeii de astăzi? revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre provocările și bucuriile femeii de astăzi. Vorbeam înainte de pauză despre faptul că femeia are astăzi mai multe roluri. Rolul de mamă, rolul de activă din punct de vedere profesional. Vorbim și despre faptul că despre femei se așteaptă o anumită implicare socială, o anumită empatie. Atunci când vorbim despre gesturi de bunătate, atunci când vorbim despre a le fi aproape celorlalți, în general, aceste calitățile sunt atribuite sau sunt așteptate din partea femeilor. Cum vedeți acest aspect? Este ceva real?
Este adevărat. Se consideră că femeia are anumite calități, precum afecțiune, tandrețea și este mai empatică, mai sensibilă și da, pentru aceste, să zicem, acte caritabile, femeia cred că este figura maternă până la urmă, cea care oferă grijă, care oferă protecție. Este oarecum adevărat, dar și bărbatul ar putea să facă lucrul acesta.
Legat de acest aspect, am vorbit despre aceste roluri. Sunt și bărbați, și nu puțini, cei care, într-adevăr, își doresc din partea partenerei lor de viață să aibă toate aceste roluri și nu își doresc o femeie care să fie doar casnică sau doar mamă, ci își doresc ca femeia de lângă ei să aibă câte puțin din fiecare și, dacă se poate, la un nivel cât mai ridicat. Asta înseamnă că ei își asumă, până la urmă, o parte din ceea ce până acum, în mod tradițional, însemna munca femeii. Și mă refer la treburile gospodărești, mă refer poate la aspecte ce țin de creșterea, de îngrijirea copiilor. Sunt bărbații dispuși să plătească, cu ghilimele de rigoare, prețul pentru a avea o soție împlinită pe toate planurile?
Cred că sunt. Chiar cred că există și astfel de bărbați și din ce în ce mai mulți. Au început să mai piară oarecum din aceste prejudecăți. Bărbații au început să trăiască mai autentic. Este salutată această schimbare a lor în care preiau și ei o parte din treburile destinate femeilor până la urmă și de ce nu? Îi conferă femeii această stare de relaxare, de armonie, de acceptare.
Și un ajutor potrivit până la urmă. Pentru că vorbim despre faptul că atunci când se împart sarcinile într-o familie, fiecare muncește echilibrat sau există un echilibru și în muncă. Vorbim despre aceste roluri, mă întreb dacă nu cumva există și o anumită presiune ce ar putea duce la pierderea feminității. Când vorbim despre feminitate, la ce vă gândiți? Sau cum ar trebui să fie o femeie care să scoată în evidență feminitatea? Pentru că și aici, în societatea de astăzi, pentru că tot am vorbit despre aceste presiuni sociale, există anumite standarde sau anumite presiuni. Vorbim despre un anumit tipar de frumusețe, vorbim despre un anumit tipar de comportament ce ține oarecum de zona aceasta a feminității, a arăta că ești feminină. Ce le-ați spune doamnelor care ne ascultă și care își doresc să fie feminine sau să-și descopere feminitatea, dar fiind presată de toate aceste roluri pe care le-am amintit până acum, nu mai au timp să se gândească la ele și la ce pot oferi ele sau ce își pot oferi ele în primul rând în dreptul lor?
Iarăși aici, cred că depinde de la femeie la femeie care este definiția asupra feminității, pentru că fiecare dintre noi avem percepții diferite și modele diferite de unde am preluat sau nu feminitatea. Cred că mai presus de toate, feminitatea este o atitudine, nu neapărat un aspect exterior perfect sau un accent foarte mare pus pe această parte, cât o atitudine.
Ce înseamnă? Sau cum s-ar traduce această atitudine la nivel practic?
O femeie echilibrată, care știe ce vrea, este mulțumită cu ea însuși, în primul rând, își înțelege rolul și se manifestă ca atare. Se va vedea acea femeie care este bine ea cu ea.
Ce să faci dacă ești departe de acest echilibru sau de această stare? Poate sunt femei care ne urmăresc acum și care sunt extrem de extenuate, sunt obosite, sunt plictisite de rolul pe care îl au. Cum să ajungă la acest echilibru? Pentru că schimbarea e un proces de durată și nu se poate face dintr-o dată. Dar care ar fi primii pași sau către ce ar trebui să se îndrepte?
În primul rând, cred că este vorba de conștientizarea acestei stări. În primul rând, să-ți dai seama de această stare a ta, iar apoi să încerci să-ți dai seama care sunt acele lucruri care te-ar putea împlini. Și urmând după aceea să ea, nu știu, să facă anumite decizii legate de lucrurile pe care le conștientizează că are nevoie și care consideră că îi vor aduce o împlinire.
Da, este întâi un proces de autoevaluare, să-ți dai seama unde ești și să-ți dai seama unde ți-ai dori să ajungi. Dar de multe ori te sperii de faptul că asta înseamnă un efort, înseamnă o negociere cu partenerul de viață și este posibil să nu ai curajul să inițiezi o astfel de discuție. Și atunci sunt deja niște bariere care te fac să te complaci în situația în care ești și să nu îți dorești, practic, mai mult. Să spui, asta, ăsta e rolul meu, asta e menirea mea, așa am apucat, merg pe drumul ăsta, nu-mi doresc mai mult. Sau există și situațiile celelalte în care o femeie preia inițiativa în sensul acesta și ajunge să se rupă de partener, să se rupă de familie. Ce-ar fi de făcut în astfel de situații? Cum să păstrezi echilibrul atunci când, practic, ai de ales?
Eu cred că există întotdeauna și o cale de mijloc. În primul rând, dacă tu nu vei face o schimbare, nimeni nu o va face pentru tine. Asta e un lucru cert. Iar o schimbare, dacă este prea mare, făcută cu un pas prea mare, într-adevăr va produce o rupere. Pașii spre schimbare trebuie să fie mici. Nu ar trebui să fie dintr-o dată ceva mare. Oamenii nu tolerează schimbarea atunci când este mare. Sunt binevenite schimbările în pași mici, de ce nu într-un timp mai îndelungat, ca să fie timp de acomodare, de... Până la urmă vorbim de o schimbare de roluri.
Vorbeați mai devreme despre perspectiva creștină asupra rolului femeii. În ce măsură credeți că faptul că o femeie se raportează la Dumnezeu, este o persoană credincioasă, lucrul acesta ar putea să o ajute?
Categoric o ajută și eu cred... Personal, cred că Dumnezeu oricum este sursa puterii oricărei femei, chiar dacă aceasta nu o conștientizează. Însă, atunci când va fi conștientă de această sursă a puterii, cred că va avea rezultate mai vizibile, mai notabile.
Ce ar trebui să facă, dincolo de faptul că e conștientă, da, Dumnezeu e sursa tuturor lucrurilor bune, este sursa de putere pentru ceea ce am zi de zi sau pentru ceea ce fac zi de zi, dar... Când ajungi în impas, când ești în dilemă, când ești poate prăbușită, ce-i de făcut? Are Biblia un răspuns în sensul acesta pentru femei?
Categoric poate avea un răspuns, dar poate fi și indisponibilitatea emoțională a femeii să nu găsească acele răspunsuri acolo. În aceste situații ar putea cere ajutorul unui specialist, al unui consilier creștin, al unui psihoterapeut. Indiferent, oricum ar fi... Bine ar fi să ceară și un ajutor, să nu rămână singură împovărată de aceste probleme.
Ați ajuns la un moment care cred că este important pentru multe dintre doamnele și domnișoarele care ne ascultă în acest moment. Nu am prezentat la început acest aspect, am lăsat special pentru finalul emisiunii. Faptul că vă ocupați, sunteți psihoterapeut, vă ocupați de psihoterapie, consiliere, însă vă ocupați de acest domeniu și într-un mod special. Sunteți coordonatoarea unui proiect, teajut.ro, este o platformă de consiliere online. Din experiența de până acum în această activitate și din ceea ce cunoașteți, care sunt cele mai mari nevoi ale femeilor din punct de vedere emoțional? Și acum mă refer strict la ceea ce se întâmplă pe platforma teajut.ro. Cam despre ce scriu femeile? Care este strigătul lor de ajutor?
De cele mai multe ori am întâlnit situații în care femeile se plâng de faptul că nu sunt apreciate, nu sunt iubite, nu li se acordă încredere. Există tot timpul această balanță între ce să fac. Am tot timpul senzația că o să fiu trădată sau... Oricum, relațional vorbind, n-au, în primul rând, n-au încredere în ele, în potențialul lor.
Și ce le spuneți acestor femei? Cum le încurajați sau ce le învățați să facă?
Depinde foarte mult de fiecare situație și...
Dar sunt totuși niște lucruri generale, adică poate cineva care ne ascultă acum nu îndrăznește să ne sune, să ne spună exact care este frământarea, deși avem și pentru aceste cazuri o sugestie și poate profităm de ocazie să ne spuneți două cuvinte despre platforma teajunt.ro, ce înseamnă aceasta. După ce faceți lucrul acesta, aș vrea să-mi spuneți totuși la nivel general, pentru o persoană care se simte depășită de situație, care ar vrea să iasă cumva din starea în care se află, care ar fi câțiva pași. Dar întâi spuneți-mi despre platforma teajut.ro.
Platforma teajut.ro este un proiect al Asociației Respiro, este un proiect foarte frumos. Este adresat în principal tinerilor cu vârste între 15 și 30 de ani, în care ei pot apela la consilieri profesioniști cu anumite întrebări, cu anumite situații, sunt mai multe categorii la care se pot răspunde, vor primi un răspuns, vor intra...
Deci totul se desfășoară online. Este...
Online și înscris. În cazurile necesare, se recomandă și trimiterea către un cabinet de specialitate.
Și cel mai important, totul este gratuit.
Gratuit.
Bun, și acum reiau ceea ce vă spuneam, ceea ce vă întrebam mai devreme. Pentru femeile care poate n-au ajuns să interacționeze cu un psihoterapeut, poate n-au pe cineva de suflet sau n-au un model la care să se raporteze și ar dori să iasă din această stare, ar dori să facă, să treacă peste provocări și să se bucure mai mult de statutul ei de femeie, ce gânduri ați avea? Ce sfat ați avea?
Este foarte greu de vorbit, pentru că vorbim aici de fiecare persoană care vine cu specificul ei, vine cu o poveste unică în spate, dar ca și răspuns general, cred că putem vorbi despre resursele pe care aceasta le are și să încercăm să-i creștem stima de sine, să vedem lucrurile care, pe care ea chiar le poate realiza. În ce domenii își preia ea bucuria, alte lucruri.
Și să investească în
exact.
Acele domenii.
Uh-huh. Și un lucru foarte important de conștientizat este de unde a preluat această nefericire, de unde a preluat acest model de, nu știu, hai să zicem, de a se arunca în anumite tipuri de relații care sunt nocive pentru acea persoană.
La această întrebare pe care v-am adresat-o eu, a răspuns într-un interviu acordat Agenției Ager Press și doamna profesor Mihaela Miroiu și aș vrea să citesc răspunsul pe care el a dat, eventual să-l comentăm sau dacă nu să rămână ca o concluzie pentru discuția de astăzi. La întrebarea, le puteți da un sfat femeilor care vor să reușească în activitatea profesională și nu numai? Doamna Mihaela Miroiu răspunde astfel. Sfatul e mai general, să se întrebe din când în când ce au făcut cu propriile lor înzestrări și dacă nu cumva nefolosirea minții și talentelor nu este port imoral de creier, dar și că ceea ce fac valoros trebuie răsplătit și plătit. În privința vieții de după profesie, să aibă o astfel de viață, să nu chiulească de la bucuria de a trăi după sufletul lor, să nu devină mamele partenerilor de viață, să trateze copiii proprii ca pe alți membri ai familiei cu nevoi mai diferite, dar nu ca pe buricul absolut al pământului, să nu trăiască frumusețea lumii la fără frecvență sau strict bidimensional, să iubească până în pânzele albe, dar în limita păstrării propriei demnități. Ar mai fi ceva de adăugat?
Cred că a fost atât de bine conturat tot acest răspuns, da.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru ideile pe care ni le-ați împărtășit și vă doresc mult succes în activitatea pe care o aveți. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna psihoterapeut Veronica Bairaciolu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!